galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 bisha juunna waa 19 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya caasho ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a qaramada midoobay oo ka hadashay dadka ku barakacay colaadaha dunida, iyadoo maalinta berita ahna la xusi doono maalinta qaxootiga dunida.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga doorashada somalilan oo ka hadlay duba habeen lagu sameeyey kaydka diiwaangelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
saddexda maxayda xisbi qaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay-adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wada ajiibeen. laakiin xisbiga wadani nasiib darro muu soo ajiibin, oo weliba run ahaantii aanu la hadalnay oonu nidhi waa technical, waa farsamo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
maarxamine nimankii ka jaray godobtii aasayde awyaaddii uu cunay u dhimay aramideedii arbayaal dagaal u ah wasabaydoomo uunsadooe meeshay abbaaraan la-eed ciidla ku abaadi.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka 2020 ee dalkan Mareykanka. madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dad ah oo goob fagaara isugu soo baxay, isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa la tartami doonaa tartamaha ka soo baxa tiro kor u dhaafaysa 20 oo ka socda xisbiga Demuqraadiga. dhinaca kalena waxaa soo baxaya in ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in gobollada qaarkood lagaga horreeyo madaxweynaha. madaxweynaha ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada xuduudaha iyo canshuuraha ganacsiga, waxaana uu dhaleeceeyey warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta inay muujiyeen arrinta ruushka iyo sidoo kale murannada kale ee ku hareereysan madaxweynenimadiisa.
adeega internetka ayaa dib usoo laabtay dalka Ethiopia kadib dhowr cisho oo aanu adeegaasi shaqaynin. shirkadda Ethiopian Telecom oo iyadu bixisa adeega internetka ayaa dib usoo celisay shalay adeega kadib dhowr cisho oo ay internet la-aan ahaayeen 15 milyan dad gaaraya oo dalkaasi ku nool, kuwaasoo aanan maalmo helin in ay booqan karaan bogaga internetka iyo baraha xiriirka bulshada. shirkadda Ethiopian Telecom waxay qiratay ciladan ku timid adeegyadoodii internetka, iyagoo macaamiishooda ka raali geliyay adeeg la-aanta internetka waxayna ka cafiyeen khidmad lacageed oo hal bil ah. shirkadda Ethiopian Telecom ayaa sidoo kale waxaa hoos u dhacay adeegyadeeda telefoonada qaar ka mida, mana aysan faahfaahin shirkaddu sababta adeega uu istaagay internetka.
hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ku dhowaad 17 milyan oo qof oo ku nool dunida daafaheeda ay si qasab ah u barakiciyeen dagaalo, cadaadis iyo sidoo kale iska horimaadyo, taasoo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-adda UN HCR la aasaasay ku dhowaad 70 sano ka hor. hay-adda ayaa ku qiyaasaysa in ilaa iyo 4 milyan oo reer Venezuela ah ay ka carareen dalkooda, laakiin aanay intooda badan si rasmi ah u codsan magangeliyo, taasoo ka dhigaysa inay u qalmi waayaan in qaxooti ahaan loo tiriyo. sanadkii lasoo dhaafay ayay warbixintu waxa ay sheegtay in dagaalo iyo dhibaatooyin ay ku khasbeen ku dhowaad 26 milyan oo qof oo kala bar ay caruur yihiin, islamarkaana ay ka cararaan dalalkooda. in ka badan 14 milyan oo dad ah ayaa ku barakacay gudaha iyaga oo ka cararaya guryahooda, laakiin dhex joogaya gudaha dalkooda. hay-addu waxa ay sheegaysaa in in ka badan 3 meelood oo 2 meelood guud ahaan qaxootiga caalamka ay ka yimaadeen 5 dal oo kale ah: Siriya, Afghanistan, Koonfur Suudaan, Myanmar iyo Soomaaliya.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u xaqiijiyey wariyaasha in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan doonaynin dagaal inuu la galo Iran, balse waxa uu sheegay in Mareykanku ay isdiyaarinayaan si ay uga hortagaan xaalad ka sii daraysa ee Iran. Pompeo waxa uu la hadlay wariyaasha kadib booqasho uu ku tegay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Florida. Booqashadiisa ayaa kusoo beegantay maalin uun kadib markii ay saraakiisha Pentagonka faafiyeen sawiro laga qaaday weerarkii toddobaadkii hore loo geystay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah kuwaasoo maraaya marinka Hormuz ee ku dhow gacanka Persia. Pentagonku waxay sheegeen in sawiradan ay taageerayaan xogihii ay horey u sheegeen ee ahaa in ilaalada kacaanka Iran ay ka dambeysay weerarkaasi. Isniintii ayay waaxda difaaca waxay ku dhawaaqday in ay 1,000 askari oo Mareykanka geynayso Bariga Dhexe.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhowaad 17 milyan oo qof ay barakaceen dunida oo dhan, dadkaas oo ka qaxay dagaalo xadgudubyo lagula kacay iyo sidoo kale qalalaaso kale oo ka dhacay deegaanadooda. 20-ka bisha Juun oo ku beegan maalinta berita ah ayaa dunida laga xusayaa maalinta qaxootiga caalamka. Warbixintan ay UNHCR soo saartay maanta Arbaco ahna waxaa lagu sheegay in tirada dadka qaxay sanadkan ay yihiin kuwii ugu badnaa 20 iyo markii hay-addaasi la aasaasay 70 sano ka hor. Wariyaha v o a Zlatika Hoog ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
In ka badan 300,000 oo qof ayaa bishan Juun oo keliya ku barakacay colaado iyo rabshado isir ku salaysan oo ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, dalkaasi oo toddobaadkiina dhaafay lagu dilay in ka badan 160 qof kadib markii ay isku dhaceen beeraley iyo xoolo dhaqato.
As the displacement continues at this massive scale, fears are more people will try to seek safety in Uganda crossing Lake Albert.
Maadaama dadka guryahooda ka qaxaya ay aad u sii tiro badanayaan, waxaa laga cabsi qabaa in dadkaasi badankoodu ay nafta ula cararaan dhinaca Uganda iyagoo ka tallaabaya harada Albert.
Badi dadka guryahooda khasabka lagaga saaray waxay rajo ka qabaan inay mar un dib ugu noqdaan, inkastoo kuwo badan ay muddo dheer ku qaadatay inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga. Waxaa ka mid a qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee muddada dheer ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Jordan oo sheegay inaanay weli ka rajo dhigin inay mar un dalkooda dib ugu noqdaan.
Ma jirto sabab aan uga rajo dhigno in aan mar un dalkayagi ku noqonno. Inaannu iska ilaawna suurtagal maaha. Xitaa carruurta yaryar ayaan rajo beelin, balse haddaanu dhimanno waa meesheeda.
Qiyaas la sameeyey ayaa muujinaysa in tirada dadka dunida ee qaxootiga ahi ay ka badan yihiin tirada dadka waddanka Faransiiska, waxaana la sheegay in dadka ugu badan ee qaxootiga ahi ay ka qaxeen waddamada Siriya, South Sudan, Myanmar iyo Soomaaliya. Nanad Kelly waa agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska New York, waxaana sheegtay in qaxootiga ugu muddada dheer caalamka ay ka mid yihiin kuwa ka qaxay waddamada Afghanistan iyo Soomaaliya. Markaad eegto waddamadan, waxaa ku muuqanaysa in Afghanistan iyo Soomaaliya ay yihiin kuwa muddo dheer dadkoodu barakacayeen ku dhowaad 40 sannadood. Qaramada midoobay waxay sheegtay in celcelis ahaan maalin kasta 70,000 oo qof ay guryahooda ka barakacaan, taasina ay keentay in tirada qaxootiga caalamku ay aad u sii badato. Dalka Itoobiya ayaa ka mid a waddamada dadkoodu ay aad u barakaceen sannadihii ugu dambeeyey, waxaana la sheegay in 3.2 milyan oo qof ay barakaceen, taasina ay ugu wacan tahay dagaalo qabili ku salaysan iyo abaaro dalka ka dhacay. Sidoo kalena Itoobiya waxay marti gelisay 900,000 oo qof oo qaxootiya oo ka kala yimid waddamada South Sudan, Soomaaliya iyo Eritrea. Nanad Kelly, agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska New York, waxay kale oo ay VOA-da u sheegtay in dagaalada isirka ku salaysan ee ka dhaca waddamada Itoobiya iyo Kamaruun ay yihiin kuwa kaalin weyn ka qaata tirada dadka guryahooda ka barakacaya ee kursi kordhaysa. Waxaana intaasi raacisay in dalka Venezuela ay ka qaxeen 4 milyan oo qof tan iyo sanadkii 2015. Kelly oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in dalka Colombia ay haatan joogaan ku dhowaad 1 milyan iyo badh qof oo ka yimid waddanka Venezuela oo qaxoonti ahaan loo diiwaan geliyey, halka Peruna ay ku sugan yihiin 800,000 oo qof. wadamada Turkiga, Lubnaan iyo Jordan ayaa hooy u noqday qaxooti badankoodu Siiriyaan yahay. Warbixinta qaramada midoobay ayaa ugu dambeyntii beesha caalamka ugu baaqday in maalgelin lagu sameeyo nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalo wadamada ay dadkani ka soo qaxayaan ee guryahooda xoogga lagaga soo saaray.
warbixintaasi ku saabsanayd maalinta qaxootiga caalamka oo ku beegan berri oo ah 20 bisha June waxay noo diyaarisay wariyaha v o a zalateka hoog, waxaa soo jeedinaysay sahre cidla nuur.
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta u sheegay warbaahinta inay soo gabagabeeyeen dib u habeyn iyo dhammaystir ay ku sameynayeen xogta ama macluumaadka ku kaydsan sarfarka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada markaasi ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka, taasi oo u qorshaysan inay dhacdo bisha December ee sanadkan 2019. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo waramay v o a ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaystireen howl dib u casriyeyn oo ay in muddo ay ku howlanaayeen, taasi oo la xidhiidha kaydka xogta iyo macluumaadka diiwaangelintii hore loo sameeyey iyo meelaha looga baahan yahay in dib loo hagaajo. gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay shir ballaaran ay ku qabteen xarunta komishinka doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi:
waxaanu maxay idhi shirkan isugu nimid, mid farsamo ahaa, mid ah diyaargarowgii diiwaangelinta doorashada soo socoto ayuu ahaa, mid komishinkanu uu ku soo gabagabaynayo shaqooyinkii uu qarankan u hayay oo ah in loo diyaargaroobo doorashadii 2019 dhacaysa ayuu khuseynayay. waxaanan u yeernay daneeyayaasha maxayd ee khusayso doorashadu ee had iyo goor sida tooska ah ama aan tooska ahayn ay u khusaysa ayaan u yeernay.
gudoomiyaha ayaa maran weydiiyey maadaama aanay guddiga doorashooyinka Soomaaliland waqtigan jooga qabanayn doorashada 2019 bisha December u cayiman, waxa shaqo qabyaha ay ka tegayaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
mana jeclin inaan ka tagno wax qabyaha, waxaanu u dhammaystirnay, maantaanay usoo dhammaystirnatay, waxaanu wargelinaynaa ummadda Soomaaliland gudaha dibadba in diiwaangelintii casriyeysnayd oo la sii tayeeyey, kor loo qaaday, la habeeyey, xawaaraheedii la bedelay, loo diyaariyey inay u diyaargarowdo inay diiwaangeliso ugu yaraan 500,000 qof oo kale oo cusub, kuwii horena shaandhayso, kuwii berigii dhoweyto 2-3 goor diiwaangeliyeyna ay u ogolaato inay doorashadan ka qayb galaan. Waa arrin culus, ayaanu maanta soo gabagabaynay, walilaahi alxamdu, ilaahay baa mahad leh.
gudoomiyaha ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalan ka weydiiyey 3 xisbi ee Soomaaliland oo la sheegay shirkan inaanu ka soo xaadirin xisbiga mucaaridka ee Wadani iyo sababta uu maqnaaday:
doorashadeennu ay nooshahay, diiwaangelinteennu nooshahay, oo komishin kastoo yimaada aanu wax khasaara iyo lacag badan oo la farraqayo iyo wax dambe inugu dhacayn halkaasuu laga sii ama qaadayo. 3 xisbi qaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay-adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wadaajiibeen, laakiin xisbiga Wadani nasiib darro muu soo waajiibin. oo weliba run ahaantii aanu la hadalnay oo nu nidhi waa technical, waa farsamo. farsamadii aad doorashada ku geli lahaydeen ayaanu diyaarinay, wixii su-aalaad ka qabtaanna waad la imanaysaan, wixiina fahma si aad doorashada ugu gashaan idinkoo wixii fahamsan. nooma iman xisbigu isagaa ikhtiyaar u leh, xisbigu hadduu imanayo iyo hadduu ka soo qayb galayo, laakiin dee socodka iyo dimuqraasiyada iyo doorashooyinku dee way noo soconayaan, way noo socon doonaan.
doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee u astaysan bisha Diisembarna ka qabsoomaan Soomaaliland sanadka 2019 ayay ku xeeran tahay qabyo aad u fara badan marka loo eego dhinaca xeerarka doorashooyinka, arrimaha saami qaybsiga iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya 3 xisbi ee doorashada ay tahay sharciyan inay wada galaan. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan khubaro ka tirsan qaramada midoobay oo ku xeel dheer ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ka kooban 100 bog oo ay soo saareen waxa ay ugu baaqeen qaramada midoobay in ay dambi baaris ku samayso dhaxal sugaha sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariyihii sacuudiga ahaa ee jamaal kashuqji haddaba xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo saameynta ay yeelan karto waxa uu ka wareystay mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka switzerland oo ah xarunta labaad ee qaramada midoobay
xuseenow sidaad og tahay bulshada caalamka gaar ahaan saxufiyiinta hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka arrinta aada ayaa walba loogu qabay maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowr mar ka hadleen waxaase mooday in hay-adaha wadamada yurub iyo maraykanka arrintaa berigii hore ay dhaleeceen xoog lasoo jeediyeen markii dambe arrinkaa laga gaabsaday iyadoo loo aanaynayo dowladda sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada yurub iyo maraykanka marka iminka waxay noqonaydaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhoweynayaan in arrintaa la baaro baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado haddii kale waxay noqonaydaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saara xuquuqa insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya wax socdo ayay noqon doontaa sidaad og tahayna arrintan arrin waxa u ay bulshada caalamka aada ay u qayliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay sacuudiga
qaramada midoobay door intee leg ba ka qaadan kartaa
qaramada midoobay waxay samayn kartaa horena u sameeday baaritaan dad ka madax banaan siyaasadda oo arrintaa baara labada dhinacba turkiga iyo sacuudiga iyo weliba dadka eheladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaaya weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duun ah sawiro la helay muuqaalo la helay kuwaasoo dhan waxay dhextaal u noqon doontaa ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyo shubatay
saameyn intee leg bay arrintan ku yeelan kartaa dhaxal sugaha sacuudiga amiir maxamed bin salmaan
dhaxal sugaha waxay ku yeelan kartaa ma xoog xagga siyaasadda xagga weliba darajada awoodii uu ku leeyahay boqortooyada iyo weliba dunida carabta iyo khaliijkaba arrintan arrin waxay ahayd in laga hadlay ahayd marka waxaa moodaa dowladda sacuudigana culays xoog weyn saartay maraykanka iyo wadamada reer yurub marka arrinta haddii dib u bilaabato waxay noqonaysaa saxaafadda caalamka arrinta ayadana ka hadasho oo ka dooda
waxaad ka dhawaajisay in sacuudiga uu culays saaray maraykanka iyo dalalka yurub qaarkood noocee weeyaan culayskaasi
culayskaas waxaa bilaawgi hore wadamada yurub gaar ahaan maraykanka ingiriiska jarmalka switzerland faransiiska inay arrinta ay u ekeysiyeen arrin aan la qaadan karin kadib bilo kadib waxay noqotay dowladda sacuudiga inay la kulmeen madaxdaas inay weliba ay ganacsi ay u fureen ee wadamadaas xagga aday noqon lahayd ganacsiga la dhexeeyey ee wadamadaas ay muujiyeen inay danahooda hoose ee gaarka ah ay fiiriyaan waxayna hilmaameen waxay dunida caalamka ku heshiiday xuquuqa insaanka iyo weliba inaan gardaro lagu dilin qof aan waxba galabsan marka taa ayaa sabab u ah marka dowladda sacuudiga waxay galaangal weyn bay ku leedahay dunida caalamka gaar ahaan yurub oo arrimaha dhaqaalaha iyo benziinkaba ku saabsan marka taa ayaa waxay xoojin doontaa in dib arrintaa ay uga joogsadaan sacuudiga in ay ogolaadaan arrintaa in la farg
sacuudigu ma ka hortegi karaa go-aanka qaramada midoobay
taama sheegi karna ilaa hadda waa arrin cusub bal waxaan dhowrayna waxa kasoo baxa iyo waxa siday noqoto baritaanka
dadweynaha ku nool qaaradda yurub iyo dalalka horumaray sidee u arkaan dilka khashoqji
waxaad moodaa wadamada inay ku kala qaybsan yihiin wadamada intooda badan xagga arrimaha dhaqaalahooda ayay sacuudiga aysan uga hadli karin marka la yidhahdo xuquuqa insaanka iyo weliba xuquuqa dumarka xuquuqa xagga diimaha dadka dambiyada gala marka wadamada reer yurub arrintaa kama midaysna walow brussel ay dhaleeceen xoog leh soo jeedida
kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka switzerland oo khadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan oo washington jooga halka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal. Marka nagu soo dhawaada xubinta dooda gaaban, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho noogu soo diyaariyey.
tan iyo intii ay Soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka islamarkaana ay sameysmeen dowlad goboleedyada dalka ka jira, waxaa soo badanayay khilaafka iyo isfahamwaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba xilligan Soomaaliya ma waxay danteedu ku jirtaa inay federaalka ku dhaqmaan, mise waxaa habboon in la helo dowlad dhexe oo adag dalka oo dhanna maamusha? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii sagaalaad ee Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo horay safiir uga soo noqday koonfurta Suudaan. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Barre.
waa su-aal aad u fiican saaxiibkay Diinaari, baan salaamayaa iyo idaacadda Voice America. runtii waqtigan xaadirka ah la joogo Soomaaliya inay yiliyaada federaal ha qaadato dan baa biday danta bitayna qof walba horta wuu ogyahay in runta xagada laga leexdo maahan. Soomaaliya dowlad dhexay lahayd, burbur iyo dhibaato dhacday waa waxyaabaha maanta la eedo. Dowlad dhexe dhibaatadeedii waa la soo arkay, laakiin maanta in la yiraahdo federaal ha la qaato si bal dadkii shacabkii Soomaaliya isu yimaadaan oo beyska hoose lasoo dhiso xilligeedba la gaaro, in la yiraahdo federaal ha la qaato oo maanta lagu shaqeeyo waa waxa kalifay maanta in la isu yimaado oo Soomaaliya saddex gasho. Haddii la oran lahaa dowlad dhexe sideedi ha u xukuntana, Soomaaliya waa sii kala taagnaan lahayd. Marka dan baa la biday inta la gaarayo waqti taanka ee ka fiican oo dowlad fiican la helayo oo dastuurka afti laga qaadayo oo shacabka Soomaaliyeed laga qaadayo afti, ma qaadan karnaa federaal mise ma qaadan karno? Taas aynu sugno, laakiin waqti inta hal sameey, laakiin waqtigan xaadirka federaalka aan haysano wuxuu yahay mid Soomaaliya isugu keenayo oo goboladii iyo degmooyinkii beeska laga soo dhisaayo. waqtigan xaadirka Soomaaliya dan uguma jirto dowlad dhexe oo xoog leh, maadaama kuwii hore la soo arkay uguma jirto, mana qaadi karto waqtigan xaadirka.
Haye Cabdiraxmaan Diinaari.
Bismillahi raxmaan raxiim. Saaxiibkay xildhibaan hore Cabdi Barre waa ku khilaafsanahay dhibaatooyinkii iyo fashiladii ka dhashay federaalka maanta jiro. waxaa muuqato in Soomaaliya aanay federaal xilligan aanay dan u ahayn. waxaa maqan midnimadii Soomaaliya, waxaa maqan oo sii kala tegayso jiritaankii qaranka Soomaaliyeed sida uu ku yimidna taariikh ahaan la soconaa, wixii la dhihi jiray building blocks, kadibna wuxuu ka dhashay Imbagaati goobjoogaan u ahaa, wixii ka soo baxayna waa arkaa. waxaanan u arkaa in ay mar walbo fashil kale ay sii abuurayso, in maaragtay federaal adduunku waa ka jira, laakiin federaal noocan oo kale ah oo ay sheeganayaan shan madaxweyne, wasiiro kun kor u dhaafay, xildhibaano oo qol walba waxay doonta ka samaysay, iyadoo aan nidaamkii federalismkii iyo qaabkii loogu dhaqmi lahaa aanu dalka ka jirin, oo ay u haystaan maamul goboleedyada ina iyagu ay madaxweyne sida loogu dhawaaqay inuu madaxweyne ka yahay, wuxuu doonana uu ka sameynay dalku waxay u keentay burbur weyn. burburkaasina waa sii gelinaysaa. waqtiganna wuxuu taariikhdu ayna baraysaa in dadka Soomaalidu aanay u bislayn. sideedana federaal waxaa qaato dad kala diina.
Xildhibaan Cabdi Barre Diinaari, waad maqlaysaa waxa uu leeyahay federaalka dan uma aha xilligan Soomaaliya. adiga maxaad ka sababaynaysaa in federaalka uu Soomaali xilligan xal ugu jiro?
waxaan saxayaa saaxiibkay Diinaari oo le dowlad dhexe gacanteed horta ku taagan. horta dowlad dhexe horta dhibkeeda lasoo aragiyey burburkii iyo dhibaatadiina soo martay, qof walba horta inuu ogaado waa inuu dareemaa, xanuunkiina soo maray horta qof walba waa inuu ogaadaa. mar haddii qofku taa aaminsan yahay, xalka waxa la Soomaaliya seel isugu keeni karaa. federaalkan hadda aan haysano oo weli aan sharciyeysnayn oo hadda laga faa'iiday oo dalkii maaragtay hadda goboladii intii israaci kartay la israacshay si loo soo dhiso beyska hoose oo Soomaaliya loo soo dhiso, si ay u dhalato aaminaadii shacabka Soomaaliyeed u dhalato, si maaragtay loo helo dowlad ama mid xoogan ha ahaato ama mid federaal xoogan ha ahaato, waxaa la yiri beyska hoose aan kasoo bilowno. aragnay 21 sano burburkii dhacay iyo wixii laga dhaxlay iyo awooddii hal meel aragnay. si aanu marka taa u kabanno war ama aanu hadda ku heshiino ama aanu federaal qaadano dhankan doona aan qaadano laakiin maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay maamul goboleeyada dhisan in la kobciyo in la isu keeno in Soomaalida basecode la soo dhiso in wada hadalkii iyo nabadii iyo dib u heshiisiinta halka ka soo bilaabanto marka federaalka yaa laga didin
cadirkan diinaari maxaa federaalka ku dhaliyeysa oo ay ku mudan tahay Soomaaliya markaan dawlad dhexe
waxaan federaalka ku duraya federaalka ma aha federaalkii caalamiga ahaa ee u shaqeynay si dawlad wada jirta oo wada shaqeynayso federaalkan silkiisu waa qabiil qabiil walba meeshii uu degan dawlad ka sameystay wuxuu yiri federaal haddana intaas kuma ekeysana wuxuu yiri wax walba u madax banaana federaalka wuxuu u tilmaamayaa in ay dawladda dhexe ay mas'uul ka tahay waxyaabo badan waxyaabaha la isku qaldan wuxuu weey dawladda maamul goboleedka ama federaalka la tilmaamayo waxay mas'uul ka tahay arrimaha dawladaha hoose waxay mas'uul ka tahay maamulkeeda gaarka ah kaasna cid u diidan ma jirto taariikhdu waxay nabartay inta aan burburka hayimaado oo hadhaco laakiin maxaa laga kasbay maxaa laga faa'iiday federaalkii warbixin oo kala duwan ama baaris cilmi baaris lagu sameeyay dadka Soomaalidu wax VOA dina sameeyay 186 waxay yiraahdeen federaal ma rabno waxa rabna qaran wada jira oo mid ah federaalka maanta wuxuu noqday qabiil wuxuu noqday shan madaxweyne sheeganayso wuxuu noqday wasiir wuxuu noqday xildhibaan aan iska amar qaadanayn wuxuu noqday in cid walba waxay doonto ay sameeyso bal waxa uu maamul goboleed dalka ka jira oo dalkan ku soo kordhiyay hana loo sheego
cadbarra waad baqleysaa adiga saaragtidaada maxay tahay marka laga hadlayo iska xilka guud Soomaali waqtigan maamulka kaliya ay ku hanan qaadi karto waa mid caynke ah
anigu horta fagaada dinaar kuma raacsani shacabka Soomaaliyeedna 170 kuma raacsana waad arki doontaan su'aalaha laga bixin doono qabiil weeyay yirba halkii waa run mar hadii dalkii burburay mar hadii la kala tagay in hadba qabaa'ilada Israa'iil ah meel isku urursan oo maamul sameystaan oo yiraahdaan war intaynu dawladda federaal u xoog helayno qolo walba meesheedii maamulka soo dhisato taas inna ma diidi karo wuxuu ka shirqmeeyay saaxiibkay maamul goboleedyadu ka shirqmeeyay meel ay aadahayaan sharciga iyo dastuurkooda oo gal ay qorteen ilaal la helayo dawlad awood leh oo sharciga dastuurka lagu qoro dawlad awood leh oo federalism-ka aaminsan oo wax walba tayada bixinaysa ilaal la helana saasa dalku ahanaya
asiye dinari
hadii aan hata tan u sheegay xilwaanka aan u raaco oo dastuurka u sheegay dastuurka wuxuu dhigayaa saddex qodob oo kamida in aanay federaalku xaq u lahayn inay ka hadlaan arrimaha dibadda siyaasada maaliyadda iyo arrinta immigrationka ama dadigista iyo passportada federaalka waxaad ogtahay in ay u leeyihiin mid kale waxa ku jira qeyraadka dhulka iyo badda iyo bari iyo cirba in ay mas'uul ka tahay dawladda federaal ma lagu tixgeliyo oo nimankaas dawladda maamul goboleedyadu ma ku tixgeliyeen anigu waxaan u arkaa arrinta uu ka hadlayay cabdi uu ku eedeynay waa arrin dastuuri ah haddaan tiisa u raaco dastuurka wuxuu qabaa in lagu ixtiraamo looga dambeeyo dawladda dhexe waxaan tusaale u soo qaadan karaa haddii uu dhacday in khilaaf u yimid ee ay iskhilaafeen dawladdii dhexe ee maamulka haysa iyo maamul goboleedkii haddii khilaafeen ma waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan ma la shaqeynayno waxay la mid tahay adoo yiri waa ka go'ay haddii ataas tirahdana xaq waxay dawladda dhexe maanta awood ma leh ma xaq u leedahay in ay automatically ama xilka ay ka qaado ay ka xayuubiso qofka sheegtay laakiin burburka awgiisa keenayo iyo dawladdii oo aan awood badan lahayn
waa hagaag gabagabadii ayaynu maraynaa xalku muxuu yahay aan ka horeeyo xildhibaan cabdibarre
xalku wuxuu ku jiraa dawladda waa dib u heshiisiin inta wax walba la gaarayo intaan federaal ayna isku qabsan oo wax kale kuqabsan dawladda waxaa laga rabaa oo mas'uuliyiinta laga rabaa wada hadal nabadeed baa laga rabaa Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maslaxaad iyo hadal macaan mawad ciidan haysata ajnabiga ku wardiyeeya haddana wax walba si burburinaya wixii dhisnaa baa laga rabaa mas'uuliyiinta dawladda inay meeshood ka sii kubciyaan oo inta wax la helayo oo dawladda helay halka aan ka anba qaadno waxaa la isugu iman kara waa xaalad federaal oo degan oo nabada
hay'ad dinaari
xalku wuxuu ku jiraa in laga shaqeeyo midnimada qaranka Soomaaliya waqtigan Soomaaliya uma baahno maamul goboleed ku dhisan qabiil isaga is haysto maalin walba culad aan ka baxayn maalin walba aan ka baxayn dawladda oo dhexe uu la rabay inuu la shaqeeyo inuu ka soo horjeedo ma shaqeynayso. Waxaan leeyahay dadka Soomaalidu dantooda ha garteen, maanta way socotaa geeska Afrika dhaqdhaqaaq xoog leh ka socda. Haddii aanay Soomaaliya aqli la iman oo aanay midnimadeeda iyo dowlad qaran oo xoog leh aanay isu dul qaadan isu samrin, Soomaaliya ma la jaanqaadi karto. Waxaan rajaynaynaa intaas ay soo dhammaato oo qaranka Soomaaliyeed loo wada shaqeeyo, midnimada laga wada shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta, oo igala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari. Tan iyo intaynu barnaamijka Dooda Gaaban mar kale ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana ugu soo horeeya warka caalamka oo kooban.
xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u xaqiijiyey wariyayaasha in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan doonayn in dagaal uu la galo Iran, balse waxa uu sheegay in Mareykanku ay isu diyaarinayaan si ay uga hortagaan xaalad kasta oo ka iman karta Iran. Pompeo ayaa la hadlay wariyayaasha kadib booqasho uu ku tagay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Florida. Booqashadiisa ayaa kusoo beegantay maalin uun kadib markii ay saraakiisha Pentagon ku faafiyeen sawirro laga qaaday weerarkii toddobaadkii hore loo geystay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah, kuwaasoo maraaya marinka Hormuz ee ku dhow gacanka Persia. Pentagonku waxay sheegeen in sawirrada ay taageerayaan xogihii ay horey u hayeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida waxa uu ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka 2020. Madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dad ah goob fagaaraha isugu soo baxay, isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamaha ka soo baxa tiro kor u dhaafaysa 20 oo ka socda xisbiga Demoqraadiga. Dhinac kalena waxaa soo baxaya in ra'yi ururin la sameeyey ee muujinayso in gobollada qaarkood ah lagaga horeeyo madaxweynaha.
dalka Itoobiyana waxaa dib u soo noqday adeega internetka kadib dhowr cisho oo uusan shaqeynin. Shirkadda Ethiopian Telecom oo iyadu bixisa adeegan internetka ayaa dib u soo celisay shalay adeega internetka kadib dhowr cisho ay internet la'aan ahaayeen 15 million oo qof oo dalkaasi ku nool, kuwaasoo aan maalmo gelin bogaga internetka iyo baraha xiriirka bulshada. Shirkadda Ethiopian Telecom waxay qiratay cilad inay ku timid adeegeedii internetka, iyagoo macaamiishooda ka raali geliyay islamarkaana siiyey bil markaasi lacag la'aan ah. Shirkadda Ethiopian Telecom ma aanay faahfaahin sababta ciladaasi keentay.
Hay-adda Qaramada Midoobay ee Qaxootiga ayaa sheegaysa in ku dhawaad 17 million oo qof oo ku nool dunida daafaheeda ay si khasab ah u barakiciyeen dagaalo, cadaadis iyo sidoo kale iska horimaadiyo, taasoo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-adda UNHCR la aasaasay ku dhawaad 7 sanoodood ka hor. Hay-adda ayaa ku qiyaasaysa in ilaa iyo 4 million oo reer Venezuela ah ay ka carareen dalkooda, laakiin aanay intooda badan si rasmi ah u codsan magangeliyo, taasoo ka dhigaysa inay u qalmi waayaan qaxooti ahaan in loo tiriyo qaxooti ahaan. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in ka badan 3 meelood oo 2 meel guud ahaan qaxootiga caalamka ay ka yimaadeen 5 dal oo kale ah Siriya, Afghanistan, Koonfur Suudaan, Myanmar iyo Soomaaliya.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday inay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug inay xilligeedii ku qabtaan doorashada maamulkaasi. warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in muddada hoggaanka galmudug uu ku eg yahay 4 bisha July. Dowladdu waxaa kaloo ay ku baaqday in la qabto shir dib u heshiisiineed oo lagu xaliyo arrimaha maamul goboleedka galmudug. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta galmudug ayaa horey u sheegay in muddo xileedka hoggaanku ay dhammaanayso muddo 3 sano gudahood ah, waxayna sheegeen inay dowladda federaalka faragelin ku haysa arrimaha maamulkooda.
kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay galab 4 oo wanaagsan, waana 19 bisha June sanadka 2019. Idaacaddan waxaa daadihinaya Falastiin Axmed Imaan iyo Caashi Ibraahim. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu bilaabay ololihiisa doorashada ee sanadka 2020. Madaxweynaha ayaa arrintan kaga dhawaaqay gobolka Florida oo ah gobol ka mid ah gobollada ugu weyn ee ay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuurigaba ku loolamaan. Wariyaha V O A da Batsi Wadakuswara ayaa warbixintan kooban inoo diyaarisay, waxaa soo koobaya oo akhriyay Ibraahim Xasan Danduri.
Madaxweyne Trump:
waxaan caawa u taaganahay inaan si rasmi ah u bilaabo ololaheyga u tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka ee markii labaad.
Trump ayaa jeediyey fariintiisii aan Ameerika ka dhigno mid heerkeedu weyn yahay, iyo weliba sidoo kaleetu sanadka 2020 inuu noqon doono xukunka gaarista warbixintii Mueller ee faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016.
Doorashadan ma ahan oo keliya guddoonsashada horumarka la yaabka leh ee aynu sameynay, ee waa go'aanka gaarida akhlaaqda kuwa isku dayay inay majaxaabiyaan dimuqraadiyadda, idinna idin majaxaabiyaan.
Ilaa iyo 20,000 oo qof ayaa soo buuxiyey garoonka oo badi ahaa kuwa sida aadka u taageersan Trump, waxaana ka mid ahayd Julie Adamson. Waan jeclaa inaan arko madaxweynaha, waan jeclahay, waxaan aad u jeclaa in telefishinka aan ka daawado. Waa wax fiican dareenka dadka iyo siday u faraxsan yihiin iyo dareenka qof walba. Phil ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi isugu soo baxay. Waa inaanu dhisno derbiga, waa inaanu sugnaa dalka Mareykanka, Amerikana ay noqotaa mid ka horreysa wax walba. Goobta Mar-a-Lago ee Trump waxa ay ku taalaa Florida, laakiin gobolka ayaa xitaa door weyn waxa uu ku leeyahay doorashada. Wuxuu doortay Orlando waayo waxa ay ku taallaa bartamaha Florida, waana hoyga ku dhowaad kaluubar codbixiyaasha diiwaan gashan ee gobolka. Gobolka ayaa sanooyinba ahaa mid isbedbedela markaad eegto doorashooyinka loolanka labada xisbi. White Iris waxa uu ka tirsan yahay North Star Union Research.
Florida is an absolutely critical state for the president's re-election prospects. He won it in 2016 by 1 percentage point. It's very difficult.
Halkan run ahaantii waa meel aad muhiim ugu ah rajada madaxweynaha ee ah in markii labaad la soo doorto, iyadoo uu ku badiyay sanadkii 2016 keliya 100% codadka. Waa adag tahay in wax walba la isku keeno si loo helo 207 cod codadka Florida la'aantooda.
Falanqeeyaasha qaar ayaa waxay sheegaan in khatarta dacwad ku soo ogida madaxweynaha ee dimuqraadiyiinta ay xitaa taageero siin karta madaxweynaha, iyadoo kor u qaadaysa fursadiisa in dib loo soo doorto. Ololahan Trump ee sanadka 2020 ayaa mid si aada loo maalgeliyey loona abaabulay marka loo eego kiisii sanadkii 2016. Istaraatiijiyadda ololihiisa dib u doorashada Trump ayaa waxa uu yahay mid xoogga uu ku saarayo dhaqaale xooggan iyo howlgalka maamulkiisa ee dhinaca socdaalka oo qayb ka ah ballanqaadyadiisii hore.
Qof waliba wuxuu taageersan yahay Ameerika xooggan, qof waliba wuxuu taageersan yahay nuuca Ameerika ee aan dhammaanteen ku faani karno.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ay uu inoo diyaariyey Batsi Wadakuswara. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb afaraad oo ku saabsan maansadii gobonnimo doonka ee cali xuseen. dhegeystayaal, madax bannaanida sanadihii loo halgamayay dadkii da'da yaraa maantase waayeelka ahay siday og yihiin, halgankii leegadu ummadda ku hogaamisay wax fudud ma ahay. dhiig baa u daatay, xabsi baa loo galay, dibindaabyo oo idil baa laga mutay, laakiinse iyaga qudhoodu si ma ahayn. labada dhaban midkood markii laga dhalbaaxo kan kale dhiiban mayne way ka dirili jireen. halganka ayaa dhabka ahaa, soomaali oo kobanna way isku hadlaynayeeno gadaalkooda ayay ku ogaayeen. waxaa haddaba jiray gabay qurux badan oo cali xuseen uu ku soo koobay taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankaas uu isaguba qaybta ka ahaa. maalinta koowaad ee gabaygiisa cali ku xusaya waa 11 Janaayo 1984, waxaa maantaas xamal ku sugan ergo 4 dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay. waa Ingiriis, waa midowgii Soviet, waa Faransiiso, waa Mareykan. waxay u yimaadeen inay ka taliyaan waxa laga yeelayo kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen. Talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo. Ingiriis oo Jabuuti mooye dhulka Soomaaliyeed markaa wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo, hase ahaatee s y l labada midkoodna dooni mayso. markaas bay ergadii u dhiibtay dhambaal dubucdaa xambaarsan gobonimo buuxdana ay dalka ugu doonayso. si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo, waxay leegada abaabushay bannaanbax ballaaran oo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto. gumaysiguse weligiis dhuuni raac ma waayoe soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay, halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay. waa goobtii ha noolaato ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay. cali xuseen oo maanta goobjoog u ahaa ayaa kolkaa wuxuu yidhi, itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii owal ka soo yeeray maad cadowga adiidaan markuu inagu ogaanshay. amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulub ku aar goostay nin ilaahay caasiyey raggii gowrac ku eleeyey. albaabada kuwii ugu galee daalinka eryaayey ayuu toy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaye markuu awnaxyada muujiy. ma arxamine nimankii ka jaray godobtii aasayde awlaaddii uu cunay u dhimay aramideediiye arbayaal dagaal u ahay sabayloomo uunsadooe meeshay abbaaraan la-eed cilla ku abaadi sida aday tadcaareed kufriga laga unuun gooyey waagaa ilmada daadatiyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd cilla soo aragi. maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur. ha noolaata kadib Talyaani iyo wixii ku jaar ahaa waa halkoodii, leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin. dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonimada aan Talyaanigu u xagaldaacin in la tago go-aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada Lake Success oo New York u dhow, waagaasna xarunku meel gaara u ahayd qaramada midoobay. golihii dhexe oo xisbiga ayaa shiray, kadibna waxay go-aamiyeen xogeeyihiisii guud oo markaa allaha u naxariistee cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro. waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd, waase yeelay kharashkii inuu ku baxayo la qiyaasay wuxuu noqday 100,000 oo shilin. saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey. anigan hadlayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay 10 shilin ku qorayd ceelkare soomaalidii joogtayna ay kaga qayb qaadatay daboolista kharashkaas. isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu cabdulaahi London gaaray ee dawladdii uu Mareykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo maleegay, kaasi uu ka badbaaday kadib badmadaanadii Soomaaliyeed ee magaalada joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen. Wuxuu sidoo kale Cali Xuseya doodihii Cabdulaahi sidii looga yaabay iyo dalabkiisii gobonimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa. Markaas buu leeyahay 49-kii sanaduu magay ahaanaysay Cabdulaahi Uunada markuu beligii noo aaday waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay ahla aan u garanayn, markuu ruuxa ku igbaaray ikhtiyaarka way kaa ceshaan eyda qooqanayo Iglan markuu ka degay bay xumaan uga asaaseenay inaanu eerigada raacin bay amar ku dhiibeenay axadday baxayso Khamiis imay yiraahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaayo Soomaali aadaa jirtay oo kale ihdaysnayna goortay ogaadeen sirtii way arrimayeen. Rag ilaalaah baa loo baxshay oo eegii loo diray ayaantay ka caysay fatuuradu u jaareene ogada markay kaga rideen axad ma saarayn. Ayaantu majliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee uu ka yimi bay wax badan ku anfariideene goortu alaajida hoos dhigay inankii loo yeeriye aasiyadu kama uur xumayn way ayilayeene dhugwaayada addoonsiga yaqaan way iltimiyeen. Qaybtan kalena wuxuu Cali ku xusuusanayaa dhambaalkii Cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay Talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuu la dabacsan yahay Soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka Koonfurta Afrika. Dhambaalkaas isaga ah dadweynihii lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyay, dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isnadiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamal ku dhex maray. Waa 1949-kii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inuugu fiiqaya gumaysigu niman uu beryahaas Cabdulaahi ka daba dilay kuna doodi jiray inaan Soomaalidu gobonimo diyaar u ahayn, isaga oo la qira raggii sidaas ahaa oo gobonimadii markay soo dhowaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qaybgeliyey xisbigii ay la dirari jireenna ku dhex mil maaya, ayuu yidhi. Abuurkii xisbigan niman cuno u bixi daaqaya oo eega talinaaya oo ugu cudoweynaatay oo calow alaab siiyey oo iibsan baa jiray ee Cabdulaahi taaku inkira yaa loo ijaarsaday annagu dowlad kuma aadino bay aqalka geeyeen. Xaashadu adkaatay kolkay meel xun ku aroortay taal oogadaa duulay uu aarku soo diraye waxaa laga akhriyey hadalladii oodinta lahaay. Waqtigaa idaaradu sirbay u ololeeyeen ummaddoo dhan baa qaybisoo laysla ogsaday Ingiriisku nooma ogoleen ururka maantiiye oblikaanu ugu soo baxnay amarkii noo diidi albaabada garaay iyo wuxuu olu dhaqaaqaaba goortan asmici weynay buu doontay armiga ee askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada ee kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaya isna eediyey dhagaxtuur colku soo abaabulay. Isaga oo haddaba taa ku dhaadanaya guud ahaana Israel libta siinaya ayuu gabayga ku soo gabagabeeyey iyagiiyo intii weheliso la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa ogadaa sooe iyo kuwa maanta dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ahayn u joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadno.
Ahmed Farax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaan intaasi ku dhaafayna. Haatanna waa xubintii ciyaaraha, waxaynoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
kulan wanaagsan dhegaystayaal. Waxaa weli ka soconaya waddanka Brazil kulamo ka tirsan Koob America ay ciyaarayaan dhowr waddan oo Latin America ka socda iyo dalka Qatar iyo dalka Japan sidoo kale, waxaana kulamadii shalay dhacay ay kooxuhu isku arkeen. Dalka Bolivia ayaa waxa uu la ciyaaray waddanka Peru, waxaana Bolivia lagu awoodroonaaday gool iyo saddex gool oo Peru ay la timid. Brazil iyo Venezuela ayaa kulan kale oo xiiso badan, waxaana kulankaasi daqiiqadii loogu talagalay uu ku dhammaaday gool la'aan eber iyo eber ah. Gruubkaasi oo laba kulan ilaa hadda la ciyaaray waxaa min afar dhibco iskale Brazil iyo Peru, waxaa laba dhibco iskale oo laba mar baraaji gashay Venezuela, halka Bolivia aan marnaba badanin. Kulamo kale ayaa waxaa sidoo kale la filayaa inay maanta dhacaan. Kulanka ugu soo horreeya gruubka B waxa uu dhici doonaa Colombia iyo Qatar shanta iyo barka galabnimo waddanka Brazil waqtigeeda. Kulankaas oo ah kulan xiiso badan, Colombia ayaa kulankii koowaad ee ciyaartay koobkani waxa ay Argentina kaga awoodnaatay laba gool iyo waxba, halka Qatar ay iyaduna bareejo laba iyo laba hore ula soo gashay xulka dalka Paraguay. Waxaa Qatar ay doonaysaa si ay uga sii mudahato koobkani inay ugu yaraan ay sii badiso ama ay sidoo kale iska ilaaliso in guuldarro ay la kulanto. Gruubkaasi B kulan kale ayaa dhici doona. Argentina ayaa la ciyaari doonta Paraguay. Paraguay hal dhibcay iskaleeda, Argentina wax dhibcay kama lahan, waxaana gruubkaasi hogaaminaya oo kulamadii dhacay ilaa haddirtaan kaalinta koowaad ku jira xulka dalka Colombia oo saddex dhibcood iskale. Paraguay iyo Qatar min hal dhibcay iska leeyihiin, halka Argentina aan wax dhibcay iska lahayn. Dhegeystayaal, waxaa dhinaca kale socda koobka haweenka ee adduunka, dalka Talyaaniga ayaa la ciyaaray xulka dalka Brazil, waxaana xulka dalka Brazil looga wadaroonaday gool iyo waxba. Jamaica waxa ay la dheeshay xulka Australia afar gool iyo gool. Australia ayaa ku wadaroonatay kulamada maanta dhici doonana waxay yihiin Japan iyo Ingiriiska oo gruubka D ah. Scotland iyo Argentina ayaa sidoo kale wada ballansan oo ciyaari doona. Natiijooyinka iyo waxyaabaha kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa warar kale goosgoos haddaan idin dulmarno. Ciyaaryahankii hore ee naadiga Arsenal uu ciyaari jiray Fredri Ljungberg ayaa waxaa loo magacaabay tobabar ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Sidoo kale, naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa weli raadinaysaa ciyaaryahan Paul Pogba inay la soo wareegto, waxaana la filayaa in ay heshiis la gaarto naadigaasi. Warar waxaa jira soo baxaya oo sheegaya in naadiga Manchester United ay dhowr ciyaartoy iska diri doonto, waxaana ka mid ah ciyaartoyda ay suuragalka tahay in naadigaasi iska dirto ka midka Lukaku, halka qandaraas cusub uu la soo saxiiday ciyaaryahanka khadka dhexe xulka dalka Spain u dheela iyo naadiga kubadda cagta ee Manchester United, ciyaaryahan Juan Mata oo qandaraaskiisa naadiga Manchester United sii kordhiyey oo sii xoojiyey. Manchester City-na waxa ay wada xaajood kula jirtaa ciyaaryahanka naadiga Atletico Madrid u dheela ee Rodri. Kooxa ayaa weli waxa ay yihiin kuwo isdhisay oo doonaya inay xil ciyaareedka soo socda wacdaro dhigaan. Atletico Madrid ayaa waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka Benfica u dheela ee Felix, waxaana jirta in dhinaca kale dhowaantan kadib markii Michel Platini lagu helay in uu wax isdambarin ku sameeyey qaabkii loo xushay cidda martigelinaysa koobkii adduunka sanadka 2018 iyo sanadka 2022-ka ayaa waxaa weli baaritaanada musuqmaasuqa la xiriiray yihiin kuwa sii socda oo la filayo in uu sii ballaarto. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas haynoo joogto.
ciyaarihii Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha.
waxaana baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Imaan iyo Caasha Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa haddii alleydmo, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Oh, yeah. This is VOA News. I'm Gene Randall. Northwest